Šajā dienā pirms 20 gadiem uz ekrāniem nonāk Hollywoods filma Titaniks ar Leonardo DiCaprio un Kate Winslet galvenajās lomās. Patiesībā filmai uz ekrāniem vajadzēja nonākt jau tā paša gada 2. Jūlijā, taču dažādu iemeslu dēļ pirmizrāde tika pārcelta pusgadu vēlāk. Titaniks kļuva par visienesīgāko filmu kino industrijas vēsturē līdz pat 2010. Gadam, kad iznāca Džeimsa Kamerona nākamais kases grāvējs Avatārs. Ja es jautātu, cik reizes tu esi noskatījies vai noskatījusies Titaniku, atbilde visdrīzāk būtu vairāk kā vienu reizi, un dažiem iespējams tas būtu pat divciparu skaitlis. Atzīmējot Titanika nonākšanas uz ekrāniem 20. Jubileju, protams, klausamies Celine Dion, My Heart Will Go On.
Was when I loved you, one true time.